de luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos en Radio Leiros, na segunda parte de Outra Mirada. Esta mañá entrevistaba a Pepa Bueno, a Inés Arrimadas. Nun momento da entrevista, Inés Arrimadas dixo algo así como: hai quen di que todos os homes son uns maltratadores, eu non estou de acordo. Pepa Bueno pregúntalle: e quen di eso? Bueno, dino, responde Arrimadas. Quen? Non o sei. Así que Pepa Bueno dille: bueno, eso di o Vox. Ese di o Vox, di que o din as feministas. Entón replica Arrimadas: bueno, ah, pues vale. Pero por que repite Inés Arrimadas algo que non sabe que non di? Pois, en fin, un día despois de presentar a campaña de Ciudadanos, Feminismo Liberal, Arrimadas asegura que lle parece tan horrible decir que non hai violencia machista como decir que todos os homes son maltratadores. Pero cando lle preguntan quen é ou quen di que todos os homes son maltratadores, pois di que non o sabe. Ao final, cando Pepa Bueno lle di: bueno, mira, eso di o Vox, que o din as feministas. Arrimadas dí: ah, pois vale, pois moi ben. Así que así está o nivel en estos casos. Vamos ao repaso ás portadas dos dixitais. A comezar ese repaso polas portadas dos dixitais, destaca hoxe a portada de Diario Público, que a extrema dereita mundial pasa o ataque contra do feminismo, nun especial sobre o 8 de marzo. Recolle tamén un mapa con todos os actos e movilizacións que se van a producir este 8 de marzo. Pregúntase cales son as claves e quen está chamado a parar, e di que o antirracismo marca a folga feminista deste 8 de marzo. E ademais, con columnas como a de Antonio Antón, reflexións en torno ao feminismo, e de Jaime Cedrún, 8M, con vosoutras, ningún paso atrás. Destaca tamén Público que Isabel Serra preséntase ás primarias de Podemos para competir contra de Errejón, que Sánchez Mato retira a súa candidatura ás primarias de Izquierda Unida a Madrid pensando no mellor para o proxecto, eleccións xerais a cara de can para Unidas Podemos e as súas confluencias, escribe Miguel Guillén na sección Otras Miradas, tamén en este diario en Público. Juan Carlos Escudiar pregunta si pode unha ex convicta ser candidata. Nesa columna, Juan Carlos Escudiar refírese a Pilar Baeza, a candidata de Podemos á alcaldía de Ávila, que a quen fora condenada a 30 anos de cárcere por ter participado no ano 85 no homicidio premeditado do home que presuntamente a violara. Tiña daquela 23 anos e pasou 7 anos en prisión, iniciando despois unha nova vida que a levou a deixar Madrid, a abrir un ximnasio en Ávila e convertirse primeiro en portavoz dunha plataforma de afectados polas preferentes nesa provincia e vinculándose despois á política dentro do movemento Trato Ciudadano. E agora siguenlle pedindo contas de unha factura que legalmente xa pagou. De aí a pregunta que se fai na súa columna Juan Carlos Escudiar, si pode unha ex convicta ser candidata. Por certo, recolle tamén a portada do Diario Público a morte aos 81 anos do señor Galindo. Non sei se a algúns, a xente máis nova lle sona, pero a algúns sí que lle sonará, porque cando se emitía aquel programa de tanta audiencia, Crónicas Marcianas, que dirixía Xavier Sardá, pois o señor Galindo era un enano, un señor que era enano, que aparecía nese programa. Bueno, pois morreu con 81 anos este señor Galindo de Crónicas Marcianas, recollo tamén o Diario Público. Este dixital destaca que o ex número 2 de Zoido, que intervén hoxe no xuízo do Procés, di que non houbo cargas o 1 de outubro. O día 1 en Madrid, dos familiares dos presos durante o xuízo, un abrazo fugaz e poucas chamadas. Destaca tamén este diario: Barcelona muda ou multa con 2,8 millóns aos fondos buitres por ter pisos baleiros. Pepo Hernández cree que foi un erro non entrar no goberno con Carmena. Destaca tamén este diario, este digital, que elevanse a máis de 100 os incendios activos no norte de España, e que o fracaso do Congreso na legislatura, a loita de bloques e escasos avances sociais, escribe Alexis Romero. As ilegalidades das exportacións de armas alemanas ao descuberto, a Cebes di que o Banco de España nunca lle o Banco de España nunca o informou sobre a saída á bolsa de Bankia. Cargamentos de xamóns ibéricos a Londres para combatir un Brexit sin acordos, tamén titula este diario. En el diario, en el diario.es, destácase que o referéndum de Izquierda Unida sobre a alianza con Podemos abre a porta a unha atomización total da esquerda. Da esquerda. Di tamén que o número 2 de Zoido critica que a inacción dos Mossos, e di que houve situacións de violencia o 1 de outubro. Destaca tamén que Isabel Serra confirma a súa candidatura ás primarias de Podemos en Madrid, que o presidente de Sociedade Civil Catalana di que Pedro Sánchez non cedeu en nada diante dos independentistas. O número 2 de Zoido nega unha orde política para cesar a intervención policial na tarde do 1 de outubro. Este diario destaca tamén que Casado di sobre o feminismo: teño unha filla e pareceríame cínico facer un discurso da miña filla contra o meu fillo. A folga das nosas aboas criticaronme por comprarme unha lavadora, titula. O feminismo liberal según Arrimadas é regular a prostitución e os ventres de aluguer. A playa é nosa, un conflicto territorial tensa a relación entre dous povos de Murcia e de Almería. E tamén titula o profesor incómodo sancionado 2 veces por denunciar corrupción na universidade e exonerado, outras tantas, polos xuíces. Destaca el diario que o paro rexistrado aumentou en febreiro en 3.279 personas e que é o peor dato dende 2013. Destaca tamén este digital que o lobby do xogo reuniuse con 96 políticos españoles durante 2018 para presionar en favor deste sector, unhas casas de xogo que crecen a pesar das advertencias sobre a ludopatía. Teñen un imposto do 0,7 100 metros de distancia respecto a institutos e o plan que contempla Madrid para regular as apostas. Os barrios esquecidos de Madrid queren poñer freno ás casas de apostas, que son unha suma á degradación. E Colau multa con 2,8 millóns os fondos de investimentos por ter 24 pisos baleiros. Destaca que Rosa María Mateo respondeu a preto de 1.500 preguntas escritas do PP nos seus 8 meses de mandato, e que Mónica Oltra, a súa chegada á Generalitat de Valencia para abordar con Ximo Puig o posible adiante electoral, declarou: veño a escoitar. E a falta de chuvia, non por aquí, pero a falta de chuvia fai que a auga acumulada no que vai de ano apenas seña a metade da media histórica. E outro dos titulares. En canto á portada de Infolibre, este digital destaca que as coincidencias de PP e Ciudadanos con Vox, máis alá do Procés, a dereita xa vota Xunta sobre Canal Sur, Sanidade e Mobilidade. Ten a oportunidade de gobernar conxuntamente ou de apoiar o goberno, como é o caso de Andalucía, pois gobernan ou votan xuntos en temas como Canal Sur, Sanidade ou Mobilidade. Das 14 votacións que se produciron no Parlamento Andaluz, en 9 votaron xuntos PP, Ciudadanos e a extrema dereita de Vox. O partido de Abascal desmárcase cando ao votar contra das axudas a inmigrantes, as matrículas gratis ou as políticas de xénero. Casado carga contra Vox por instar a detención de Torra, eso faise na terra de Maduro, di? O patrocinio de candidatos de Rivera reproduce as prácticas que devalúan as primarias de PSOE e Podemos, e tamén sinala que 16 provincias serán clave para Ciudadanos. En 2016 logrou máis do 11% dos votos, pero quedouse sin escanos. Titula Infolibre tamén que a Seguridade Social pagará 100.000 euros en horas extras aos seus funcionarios para que desatasquen as solicitudes de pensións, e tamén sinala que máis de 400 mulleres corren sin medo e non por medo en Madrid. Co ex número 2 de Interior acusa a Form e os Mossos de mostrarse reacios a cumplir o mandato xudicial de impedir o 1 de outubro, que Pedro Sánchez firma o decreto de disolución das Cortes e a convocatoria de eleccións para o 28 de abril, que o paro sube en 3.279 personas en febreiro, e que Guaidó pide aos venezolanos que se movilicen se cando volva a Venezuela o deteñen. Tamén destaca a morte aos 81 anos do señor Galindo de Crónicas Marcianas. E dos dixitais, das portadas dos dixitais, imos ás portadas dos diarios convencionais, pero nas súas edicións dixitais, comezando pola do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois El Mundo, na súa edición digital, estrea novo formato e digamos que agrupa todas o que son os titulares, os agrupa así nunhas pequenas sección e titula de entrada Guerra Xuxa. Ana Pastor, ningún goberno pode ir dopado a unhas eleccións. Tamén encontros impares, un preso, unha funcionaria. O peor eran os porrazos atado á cama. Procés, o ex número 2 de Interior, pediuse apoio aos Mossos e non chegaba. Despois temos outros titulares referentes ao caso Julen. O sumario desvela que a Garda Civil duvidou da nai do neno. Comicios, Puig convoca a Oltra para anunciálo adianto das autonómicas o 28 de abril. Tamén que Sánchez firma o decreto de convocatoria de eleccións, que en Venezuela Guaidó chama a unha nova movilización no seu regreso a Caracas, corrupción a Andorra, a policía acosou a súa banca para destapar os Pujol, Cataluña Generalitat quere regular os alugueres e, por último, o paro aumentou en 3.279 persoas en febreiro, a maior alza dende o 2013. Xa ves, nun xornais din que baixa, noutros din que sube, o que eu te comentaba ao principio.
Imos coa portada del País. Este diario destaca que a mao dereita de Zoido di que o 1 de outubro celebrouse porque os Mossos non actuaron. Recordamos que o secretario de Estado de Seguridade, José Antonio Nieto, comparece hoxe como testigo no xuicio do Procés. Bueno, pois, según destaca el País, a mao dereita de Zoido di que o 1 de outubro celebrouse porque os Mossos non actuaron. Nieto afirma que houbo enfrontamentos violentos en algúns colexios, pero que non houbo cargas policiais. Este diario destaca tamén que Puig pretende adiantar as eleccións valencianas o 28 de abril para fomentar así a participación, para que coincidan coas xerais. España e o Reino Unido pactan frear o fraude en Gibraltar, titula, e os nenos vanse do centro de Madrid, e outros dos titulares. O emprego recupérase en febreiro con casi 70.000 afiliados máis, sabes? Volvemos un pouco ao que ti decías, cada quen fala da feira según lle vai nela ou según lle
claro.
Interesa. En este caso, el País, o que destaca que o emprego se recupera en febreiro con casi 70.000 afiliados máis.
Biches,
sí.
Hai para todos.
Hai para todos. Destaca tamén este diario que Asturias loita contra un cento de incendios forestais activos, que o feminismo é cousa de xóvenes e das súas avoas. As menores de 25 impulsan a loita e implicación co feminismo decae, sin embargo, entre os 34 e os 54 anos. E despois, a partir de aí dos 54, tamén nas avoas, pois volve a subir o impulso do feminismo. Así que entre cousa de xóvenes e das súas avoas, segundo di el País. Tamén este diario sinala que Vox avanza nas redes coas tácticas de Trump e Bolsonaro. Tamén destaca que máis de 1,7 millóns de italianos elixen a Zingaretti para liderar o cambio de rumbo da esquerda, que Juan Guaidó asegura que encarcelalo sería o último erro de Nicolás Maduro. Tamén destaca este diario que Bouteflika ignora as protestas e preséntase a un quinto mandato, e que o paso de dous tornados deixou ao menos 23 mortos en Alabama. Tamén que o testimonio dos arrepentidos amenaza a era de poder de Netanyahu, que Orbán arremete contra o Partido Popular Europeo por criticar a deriva autoritaria de Hungría, e que un afroamericano faise líder de un grupo neonazi para disolvelo. En el País tamén lemos que axentes españoles apoyan a Estados Unidos en Siria para buscar yihadistas occidentais. Que subir impostos aos ricos xa non é tabú en Estados Unidos. Quédanos menos de un minuto xa para rematar esta outra mirada. Recomendo isto porque non me dá tempo a lerla, a columna que hai no diario público, a columna que escribe Fernando López Agudín, que titula o Felón Rajoy. Una columna cuya lectura é recomendable, que fala de que Urcullo deixou meridianamente claro no seu testimonio diante do Supremo que actuou como mediador entre o presidente Puigdemont e o presidente Rajoy. Unha declaración que cobra maior notoriedade xa que se produce horas despois de que Rajoy afirmara o contrario, tamén en presenza dos magistrados. O Felón Rajoy é o título da columna que escribe Fernando López Agudín en, no Diario Público. Así rematamos esta outra mirada do luns de Antroido, deste luns día 4. Mañá non nos esperen. Eso sí, non fai falta que desintonicen, sigan sintonizados a Radio Leiros, porque seguro que teñen unha excelente selección musical. Temos unha excelente selección musical para todos vostedes. O mércores volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Mentras tanto, pois recomendámoslles que sigan escoitando a nosa programación habitual. Desexámoslles que pasen un bo luns de carnaval e tamén un bo martes de carnaval. Non lle tomen medo o tempo, que o carnaval é para disfrutarlo.